Es jau nedomāju, ka tā meitene ir paslēpta, ja? Jo iepriekšējā naktī te kautiņš pamatīgs ir bijis. Ja? Domāju, ka varbūt kāds piesists ir, vai ne? Un
Desmit gadus veco Diānu Kozlovsku atrada mirušu nepilnu mēnesi pēc viņas pazušanas. Meitenes aiziešana no mājām 2007. Gada vasarā bija sacēlus kājās visu dobeli. Policija izvērsa plašu meklēšanu, bet meitenes līķis ilgāku laiku bija gulējis dīķī, netālu no mājām. Lietas izmeklēšana nebija viegla. Policija sāka turēt aizdomās meitenes māti Baibu Kozlovsku un mātes draugu Andreju Kuļījevu. Ekspertīžu un citu apstākļu dēļ izmeklētājiem vajadzēja 4 gadus, lai lietu nodotu tiesai. Šodien Zemgales apgabala tiesa Diānas māti un viņas draugu attaisnoja pierādījumu trūkuma dēļ. Pēc apsūdzības uzturētājiem nelabvēlīgās sprieduma pasludināšanas prokuratūras pārstāve Aiga Šenberga pauda, ka prokurors nepiekrīt tiesai.
Prokurors joprojām uzskata, ka pierādījumi ir bijuši pietiekami, lai apsūdzētos notiesātu, bet par protesta iesniegšanu tiks lemts pēc iepazīšanās ar pilno tiesas lēmumu, kurš būs pieejams 3. aprīlī, kad 10 dienu laikā to varēs pārsūdzēt.
Diāna nogalināta ar sitieniem pa galvu. Prokurors Pāvels Sondors meitenes māti apsūdzēja slepkavībā, bet viņas civilvīru par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo. Tāpat vīrietis apsūdzēts pēc krimināla likuma panta par nozieguma slēpšanu un līķa apgānīšanu. Abi savu vainu neatzīst. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.